Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen tilbage til anden time af programmet. Vi har været forbi.
Men det er beskæftigt.
1. maj og skattely i Albertslund og så videre. Nu skal vi et helt andet sted hen. Vi skal til udlandet. Det store udland. For det er nemlig blevet gransket. Godt og grundigt gennem mange måneder af den af regeringen udpegede udenrigsgransker Peter Taksøe Jensen. Jeg tror endda, han fik den officielle titel af udenrigsudreder. Udenrigspolitisk udreder, hvis det skal være helt korrekt. 5. september sidste år, der fik han til opgave at stå i spidsen for en udredning om Danmarks internationale engagement. Og i går, der afleverede han sin rapport. Det er et bud på strategien frem mod 2030. Det var 90 sider, så han kom vidt omkring. Men det, man kan sige sådan helt overordnet, det var, at hans vurdering, hans anbefaling er, at det skal prøve at være sådan en lille smule mere, jeg tror, hans betegnelse var interessebaseret. Først og fremmest, Niels Højby, må jeg spørge dig, giver det mening? Kan man kode det ned sådan på den måde, interessebaseret? Det skal sådan set, hvad kan man sige, uden at jeg skal lægge ham ord i munden, men så siger han, at vi skal prøve at være en lille smule mere egoistiske, sådan set.
Ja, men det mener jeg, han er fuldstændig ret i, og det er jo den måde, udenrigspolitikken generelt i verden har været kørt. Også, og i gamle dage hos os, der havde man alliancer, det var kongen, der kørte det, ikke med andre lande. Ikke? Altså, det mener jeg faktisk rigtigt. Hvis med udenrigspolitik betyder, at man gerne vil have sine interesser varetaget, så skal man jo prøve at lave nogle alliancer, og man skal køre det på baggrund af interesser, finde nogen, der har samme interesser. Det gør vi jo i NATO i forvejen, og vi gør det i EU i forvejen. Ikke? Mm-hmm. Så jeg synes, det er meget realistisk, det han gør. Det andet, de andre, hvad skal vi sige, de mere moralske former, dem prøvede vi jo, specielt efter, at muren faldt og alt det der. Ikke? Og det, meget af det kan jo godt blive slag i luften, altså det her med, at de alle sammen skulle blive demokrater, ikke? Altså det arabiske forår og sådan noget, og hvad der skete i Afghanistan, jamen det dur jo ikke. Vi tror, vi er de bedste, og det er ikke en gammel koloniherreindstilling, ikke? Andre har en anden for, et andre, skal vi sige, baggrund, ikke? Så jeg tror, han er fuldstændig ret.
Niels Alman Olsen, du er jo en mand, der rejser rundt i verden. Ikke mindst i Indien, hvor den gode Peter Taksøe Jensen er, som man tror, jeg siger, er ambassadør til Indien.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Han er ambassadør til Indien, men har jo selvfølgelig ikke haft sin store gang i Indien i sin ambassadørtid, fordi han jo har været beskæftiget som, jeg vil lige sige, kongelig udreder, men vi nøjes med almindelig udreder.
Ja.
Og nu
som Lars Løkke siger, det skal kunne betale sig at arbejde, så han har haft to jobs. Han knokler for
pengene. Sådan er det. Og jeg vil også sige, at jeg tror ikke, man finder nogen dygtigere diplomat i korpset derovre, som man jo kalder det, end Peter Taksøe Jensen, der har haft fingeren på pulsen i forhold til EU, der har været Danmarks glimrende ambassadør i USA i mange år, og nu er placeret i det land med størst vækst, Indien. Så på den måde er det en super, super stærk kapacitet, som regeringen har bragt i spil her. Jeg vil dog sige, og det har ikke noget med Peter Taksøe Jensen at gøre, hvis jeg sad i Venstres folketingsgruppe,
ja,
og var udenrigspolitisk ordfører der, jeg ville være aldeles rasende over, at en statsansat embedsmand skulle tilrettelægge min politik. Altså, man har jo fuldkommen sat regeringens folketingsgruppe ud af spillet, ved at bede en embedsmand om at sørge for det. Det er jo ikke nogen kritik af embedsmanden, men jeg vil bare sige, det havde vi altså ikke fundet os i gamle dage. Hvis Poul Schlüter havde sagt, nu tager vi en ansat, eller Uffe Ellemann, nu tager vi en ansat i UM, og beder ham lige om at lægge korten op, det gør man altså ikke, hvis man er virkelig demokratisk helt ind i sindet. Og det er lidt det der med, som også Sonja var inde på for nogle tid siden i samtale, at man kører tingene mere og mere ind i lukkede rum. Og jeg vil sige, at det, man går med til normalt, og som er normal praksis, og derfor er det meget mærkeligt, at Lars Løkke før valget kom ud med den her idé. En eller anden idé, han har samlet op et eller andet sted, og nu skulle den gennemføres. Det er den også blevet. Det har han magt til. Men det er jo en pudsig ting, at man har en struktur omkring det her, der ikke rigtig har den samling, som for eksempel en forsvarskommission havde. Bare for at tage et eksempel. Forsvarskommissionen bestod af en række politikere, af en række fagfolk, og dermed kom man så frem til en indstilling, og det var så den, man fulgte. Her bliver det sådan også lidt et løst papir uden den helt store vægt. Og allerede nu er selv i Venstre, man begynder at kritisere den, og det kan jeg godt følge, at man gør, fordi det, de føler sig en lille smule overrumlet, kan jo ikke rigtig sige det ud af til. Og så kommer der kritik fra alle mulige steder. Men meget kritikken er uberettiget, fordi der også står, der står jo rigtig mange gode ting i den her rapport, og det er da også rigtigt, at man skal sørge for at få for eksempel flygtningepolitikken tilbage på sporet, brug pengene dernede, eller være med at bruge ulandsbistand i Danmark. Altså, det er da sådan en rigtig krammer, bogholder, filosofi, at tro, man skal bruge ulandsbistand i Danmark. Det gør de jo altså lige nu. Sådan nogle ting sætter han fokus på. Han sætter fokus på det der med, at der er ikke plads til at have lukkede grænser. Hvem har noget ud af det? Og så videre, så videre, så videre. Men jeg må nok sige, at sådan demokratisk, der skal magten jo ikke ligge ved de ansatte, men ved de folkevalgte. Og der må jeg sige, det er lige det, der støder mig mest ved det her arrangement.
Jamen, så lad os lige dvæle ved det et sekund, fordi det kan vel også opfattes som, at Lars Løkke Rasmussen har sat det her i søen. Og det har jo ikke været, det må man dog give ham, det har ikke været en kommission, der har arbejdet i mange, mange år. Det har taget 5 måneder, bang.
Ja.
Det passer ikke. Siden 5. september, ikke? Så har jeg 8 måneder.
Ja.
Men det er ligesom gået sådan relativt stærkt, og så har man et stykke papir med nogle konkrete forslag, nogle konkrete pejlemærker, og så kan man sige, nå, fint nok, og så nu skal I, altså, ja. Halvdelen af det der, det er vi jo også vant til, når der kommer kommissioner, så siger man, det kan vi overhovedet ikke bruge til noget, vi går bare videre. Men så har man ligesom noget konkret at forholde sig til, og så kan man markere sig ud fra det. Men altså det her med, at det skulle være en, nu tolker jeg måske lidt på, hvad du siger, men en underløbning af, det kan vel lige så godt være Christian Jensen, at man siger, at vi har en udenrigsminister siddende, som ikke får lov at lægge sin egen strategi, fordi det har vi en mand til at sidde og gøre fra apparatet.
Ja, men det er jo klart, at jeg tror, at Christian Jensen kendte det her vilkår, inden han sagde ja tak til at blive udenrigsminister. Så han vidste jo godt, at Lars Løkke ville det her.
Jo,
og
dermed
har han også accepteret den her lidt pussy konstellation.
Ja, fordi som du selv siger, det var jo noget, der blev meldt ud i valgkampen.
Ja, inden han meldte det på forhånd. Den her kom bestemt ikke som en tyv om natten. Mm. Og dermed kan man næppe tillægge for mange interne kampting i det, men det er klart, de er jo de to fløje i Venstre. Det, der er problemet, det er det mere grundlæggende med, at man sætter en folketingsgruppe lidt ud af spillet ved at bede en mand om at gøre det og det. At denne mand så er en kvalificeret mand og en dygtig mand, og på alle måder søger at løse opgaven bedst muligt og har lidt modige holdninger, for han er tydeligvis ikke styret af Venstres pressetjeneste. Det kan man jo se. Han skriver jo, så man vurderer lidt ud fra sin bedste vurdering og UM's bedste holdning. Men det er alligevel sådan rent demokratimæssigt, som vi også skal sætte fokus her på, formand. Der er det virkelig en besynderlig konstellation. Og det tætteste, man har været på det, det er, når man laver kommissioner, hvor de folkevalgte er med, og man er nødt til at sige, det er altså, det er de folkevalgte, der har magten i det her land. Det er Folketinget, og intet over ved siden af Folketinget. Og det er, synes jeg, at der kommer man i skarp konflikt med det.
Men det er da meget interessant, Niels Høiby. Det, Alman Olsen nævner her, det har jeg da ikke hørt.
Det er heller ikke jeg.
Pip om.
Nej, det er heller ikke jeg. Jeg mener også, det
altså, fordi de ikke har opdaget det, de folkevalgte?
Nej, jeg opfatter ham som helt anderledes. De har taget en mand med stor integritet og stor erfaring ud og gennemgå hele området her, og har stor overblik over det, og giver overblik til de folkevalgte. De kan så vælge eller vælge fra, som de vil. Allerede har Inger Støjberg jo valgt fra det her, han anbefaler, at man ikke skal have grænsekontrol. Man skal åbne grænser, ikke? Og sådan vil det jo være. Men det bliver lagt frem, og hvis man vil har de enkle områder der, men så må man argumentere mod det, han siger, af forskellige grunde. Og jeg mener, så er det Folketinget, første omgang regeringen og dens grundlag, så Folketinget, der siger, hvad der skal være. Ikke? Men man har altså et samlet overblik, i stedet for til enkeltsager, der man tager op, og så glemmer man alt det andet, og så laver man noget, der ikke rigtig passer med det andet. Jeg synes, det er en fremragende måde at gøre det på, og jeg kan ikke se, det har noget som helst at gøre med demokratiet, fordi vi kan jo bare stemme imod, eller vi kan plukke det, vi synes er rigtigt ud for vores partimæssige forhold.
Men tror du, det er kommet bag på regeringen, at der trods alt er man kan vel ikke kalde det kritik, men at granskeren her, Peter Taksøe Jensen, siger, nogle af de sådan relativt markante ting, I har foretaget jer i jeres ene år som regering, første år som regering, det er jeg sådan set som udenrigsgransker, som den udpegede kongerigets klogeste mand på det her område, uenig i. Altså, og det er jo markante ting. Det er jo grænsekontrollen, det synes han ikke er en god idé.
Ja, men
det er det her med, at man bruger udviklingsbistanden herhjemme, i stedet for at bruge den i området. Ja. Det siger han også, det er helt på månen.
Ja.
Det er mine ord. Det står ikke på månen i rapporten, men I ved, hvad jeg mener.
Det viser bare hans høje integritet.
Jo, men tror du, det er kommet bag på regeringen? Det, tror du, man havde håbet, at der var en mand, der ville servere lidt mere?
Jeg tror det ikke. Altså, i modsætning til, hvis man sætter konsulentfirma til at gøre det, så gør de jo det, som dem, der betaler dem, gerne vil have dem til at gøre. Ikke? Sådan har det jo altid været inden for alle områder her. Her tager vi en mand med høj integritet, og selvfølgelig har han sagt, at jeg vil fremlægge det, som jeg mener er rigtigt. Det er jo det, han gør, og tjener landets interesser. Men det er jo igen politisk afvejning, om andre er enige med det her. Men så kan man altså gå mod de enkelte ting, som de allerede er begyndt at gøre. Jeg synes, det er meget glædeligt, at vi har en mand, som også kritiserer dem, der har givet ham opdraget, og også giver ham nogle penge for at regne med. Ikke? Det synes jeg virkelig er godt, og giv der var nogle flere af den slags.
Jo, men problemet er jo, at vi har et folkestyre i Danmark. Vi har ikke teknokratstyre. Og hvis det er, som du siger her, jamen, så må vi jo tage det som et lille debatoplæg,
ja.
Og intet andet. Men det kan jeg da love dig for, det er ikke det, der lå i kortene. Når man så på forlanceringen af det her oplæg, så var det med, at nu skal Danmark til at ændre sin udenrigspolitik. Højby, det var ikke et eller andet, nu laver vi et debatoplæg, alle kan sidde og diskutere imod. Vi kan spejle os op mod. Det var det altså ikke. Oplægget var her, nu laver vi en linje, og nu tegner vi fremtiden for Danmarks udenrigspolitik. Punktum. Og nu kommer der virkelig noget med brag i. Og hvis det så lander i noget et debatoplæg, der bliver skudt fra alle sider, som ikke rigtig fører til noget, så har det jo ikke igennem, så har du ikke haft den tyngde, det skulle have. Mm. Men når det er sagt, så vil jeg give Niels, altså jeg vil give dig ret i både integriteten og i kvaliteten. Ja. Men det er bare problemet, at det er altså det er de folkevalgte, der skal være langt dybere involveret i de her udspil, og det er altså en regering, der spiller ud på højre og venstre, som det passer den. Nu flytter vi lige de arbejdspladser, nu gør vi lige dit, nu gør vi lige det andet. De prøver alle de steder, hvor de ikke behøver Folketinget at føre sig igennem med deres påvirkning. Mm-hmm. Og der er det ikke nok bare, at det her skal bruges til, at man taler imod det. Det her skulle jo gerne have ført til et eller andet.
Lad os lige få Sonja Mikkelsen ind her.
Ja, det der har overrasket mig mest i hans udspil, det er hans forslag om, at forsvaret skal have flere penge. Hvor kom det lige fra? Det har jeg lidt svært ved at se behovet for.
Mm-hmm. Det har forsvaret slet ikke kan melde.
Og det er lidt underligt, synes jeg, at en mand, som ellers skal leve af af diplomati, at han synes, at krig er bedre end diplomati. Det synes jeg er meget underligt at iagttage. Og jeg kan godt følge Niels Allemann i, at det her papir, det bliver nok, når det kommer til stykket, en døgnflue. Mm. Jeg tror ikke, at det kommer til at få voldsomt stor betydning. Jeg kan se en ting, som det kan være med til at gavne, og det er, at det ser ud som om, at der er en almindelig forståelse for, at det er en god idé, hvis Folketinget en gang om året tager en udenrigspolitisk drøftelse.
Det
gjorde vi faktisk i gamle dage.
Ja,
gamle dage, der var det faktisk sådan, at alle partier gik sammen, og så stillede de et forslag til en debat i Folketinget, og hvor så regeringen, den siddende regering, kunne komme og sige, hvordan de så på udenrigsforholdene, og så tog man en bredere debat om det. Jeg ved ikke, hvornår det er forsvundet, den kutyme, men det var faktisk en rigtig god ting, og jeg håber, at det kommer tilbage igen nu her. Så har jeg hæftet mig ved, at han siger noget om Arktik, og det, jeg synes, der er interessant, det er, at han siger, det behøver vi ikke kampfly til. Nej, mindre potentielle fly kan vel holde øje med, hvad der foregår
i Arktik. Lad os lige vende tilbage til de der kampfly og så videre, men må jeg ikke spørge, Sonja, det er bare, når du nævner det her med flere penge til forsvaret.
Ja.
Det han jo også skriver, det er, at han siger, at vi som udgangspunkt skal leve op til det, vi sådan set har lovet NATO. Nemlig at bruge, nu kan jeg ikke lige huske det præcis, 2%. Er det 2% af budgettet på forsvaret. Og det gør vi overhovedet ikke nu. Og det er der ikke ret mange, der gør, men han siger, at det har vi sådan set lovet NATO. Ja. Så måske, det bør vi gøre.
Måske skal NATO skrue ned for de der 2%. Det er måske en meget god idé.
Jamen, det må NATO jo så rode med.
NATO har jo aldrig reduceret i forhold til fredsdividenden fra dengang den kolde krig stoppede.
Men hans argument er jo, at Putin rasler med sablen.
Ved hvad?
Jamen, nu siger jeg bare, hvad han skriver.
Men, altså, jeg mener nu, at den største udfordring, det kommer fra analfabetisme og manglende udvikling og fattigdom. Det er det, der skaber terrorisme. Og det er der grobund på for mange steder i verden. Og der kunne vi hjælpe med flere penge og med mere handel. Så vores svar skal ikke være at deltage i krige. Vores svar skal være, lad os nu skabe økonomisk udvikling, lad os nu skabe uddannelsesmuligheder for alle, også for kvinderne, ikke mindst. 70% af kvinderne i Mellemøsten er jo analfabeter. Sådan at det er vores svar, og så må NATO sige, at vi skal bruge 2% af det, er jeg sådan set fløjtende ligeglad med.
Jo, men det han prøver at signalere, det er jo også den strømning af nationalisme, der kører i USA, uanset hvem der bliver præsident nu her, hvor det er et faktum, at USA bærer 75% af alle omkostninger i NATO, selvom 75% kan man sige i forhold til bruttonationalprodukt og vækst osv. foregår i Europa. Altså han signalerer, vi er nødt til at betale noget mere til vores eget forsvar. Altså amerikanerne går ind og hjælper os forholdsvis meget mere med vores forsvar, og det stopper jo på et tidspunkt. Og jeg tror, det prøver han, synes jeg klogt nok, lige at markere i rapporten. Det er den der balance, han siger, at Danmark bliver nok pisket til at skulle lave, ja, det er til at købe amerikanske fly, men vi bliver også pisket til at øge vores forsvarsbidrag. Og jeg mener, han også fik frem, at den socialdemokratiske regering på NATO's topmøde i Wales også gik ind for det.
Ja, det var det.
Så derfor fanger bordet antageligt nok her.
Men altså, man kan sige, i forhold til det her med, Sonja, som du også er inde på, at din tolkning er, at han vil have, at vi skal være med i flere krige. Der siger han jo faktisk også, og det er jo også noget, han er kommet ikke op og toppes med, men det er blevet kommenteret af udenrigsminister Christian Jensen. At han sagde, at en ting er, at vi skal give forsvaret flere penge, vi skal gerne nå op på de her 2%, fordi det vil give mening, også i forhold til alliancepartner osv. Men vi skal ikke komme loverne hver gang USA ringer. Og han kommenterede også, at han synes, ud fra hans synspunkt, at det var fejlagtigt, da vi gik ind i Irak. Den krig skulle vi ikke have været gået ind i. Der burde vi have tænkt os om, og det får vi ingenting ud af, apropos den her interessebaserede politik. Så det handler vel lidt om, at han prøver at opstille noget, der går en lille smule på to ben, at vi skal have et forsvar, som kan noget, det skal være effektivt, men det skal være blandt andet på Arktis. Det behøver ikke nødvendigvis være fly, men så kan det være flåden, der skal styrkes på en eller anden måde. Og samtidig skal vi så bruge nogle flere penge på flygtninge og udviklingsbistand. Men det er vel ikke det samme som at sige, at nu skal vi bare gå i krig. Krig. Det kan vel i virkeligheden tolkes som tværtimod.
Men det er sådan set det signal, han sender med hans forslag om, at forsvaret skal have flere penge. Det er, fordi det, man kan diskutere, det er, skal der bruges, jeg ved ikke hvor mange milliarder, på at indkøbe, jeg ved ikke hvor mange kampfly, 30... Rede kampfly mindst, siger de konservative.
Ja.
Andre tror, der kan det kan klares med 18 i forhold til de opgaver, vi har. Ikke også? Skal vi købe kampfly ind, for at vi kan sende kampfly ned til Syrien? Er det det, vi skal? Nej, det er ikke det, vi skal. Vi skal sende folk ned, der kan uddanne folk ned i Syrien i stedet for. Det er jo det, der skal til.
Men Sonja, det han tænker på her, det er jo mere den fuldstændig uforudsigelige politik og udenrigspolitik, som Rusland fører i øjeblikket. Det er jo den, han tænker på. Det er det, og det sagde han også klart. Altså, ja. Det er den, han er bekymret for. De skal jo ikke bruges nede i Syrien, men det er jo vores nærområde. Og det kan vi jo ikke se bort fra, at det er godt nok noget af en aggressiv politik, de fører derovre i Moskva i øjeblikket.
Mm. Niels Høiby?
Ja, men altså, nu snakker vi 1. maj af solidaritet. NATO bygger på solidaritet. Og en klog mand har engang sagt, if you want peace, prepare for war. Omvendt, if you want war, prepare for peace. Og det er vel det, vi oplevede før 2. verdenskrig, ikke sandt? Så det, vi har at gøre med, det er altså, at vi bruger 1,2% af bruttonationalproduktet på vores forsvar, hvor vi har lovet, at det skal være 2%. USA og England er dem, der bruger mest i NATO, ikke? USA har hjulpet os 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, Koreakrigen osv. osv. De har tabt umådelig mange soldater for noget, der egentlig ikke har noget med dem at gøre, men for at hjælpe os. Og nu er det også dem, der stadigvæk er dominerende, hvad det angår. Og så er det da ikke mærkeligt, at de Obama så sent som for nylig, hvor han var i Europa, ikke, har sagt, nu må jeg altså leve op til de her 2%. Det kan ikke blive ved med, at det kun er USA, der gør det. Vi bare lægger os ind under det. I må også selv vise, at I vil. Og det, vi har oplevet her i Europa, det er jo omkring Rusland. Ikke? Først Krim, derefter Ukraine, som jo ikke er færdig endnu. Og vi har stor usikkerhed i de gerne, de Estland, Letland og Litauen, hvordan det vil gå der. Der er store russiske minoriteter, der kører der. Ikke? Vi har russiske fly, som kommer ind over vores område og skal afvises. Ikke? Og jeg mener, det er det, vi er ude op imod nu. Derfor er det nødvendigt, at vi kan forsvare os. Men hvis vi ser på, hvad en stat egentlig skal, de har monopol på at forsvare os, de har monopol på voldsanvendelse internt, men de har der altså også udenpå. Og det vigtigste for os, det er, at vi kan forsvare os selv sammen med dem, vi er solidariske med, ikke? Og det kræver altså, at vi kan leve op til de mål, som vi sammen er blevet enige om at have lovet. Ikke?
Men det er altså ikke det samme som, at vi skal ned og føre krig, hverken i Syrien eller andre steder, uden for NATO's område.
Jo, men altså, det er jo fordi, vi forsvarer os mod, hvad der foregår dernede. Ikke? Altså, vi har de islamiske stat, som kommer op.
Jamen, det viser sig jo at være fuldstændig ineffektivt, hvis vi vil bekæmpe terrorisme. Hvis vi skal bekæmpe terrorisme, så skal det jo foregå i vores egne lande. Det kan vi jo se i Belgien, det kan vi se i Frankrig, det kan vi se i Danmark.
Og det er godt,
så er det. De kommer jo dernede fra.
Det, nej, det gør de jo ikke.
Jo, de
nej,
er
det. Nej, øjeblik.
Her må
jamen,
jeg lige skrive
det passer jo ikke.
Jo.
De seneste rapporter viser, her må jeg støtte Sønder Mikkelsen. De seneste rapporter viser jo, at de fleste terrorister er jo det, man kalder homegrown. At det
jamen,
er ikke
de, er
folk,
gået,
som...
de er gået dernede, og så har de været dernede. De blevet,
jo.
De har uddannelseslejre dernede. Det er det, der er tale om, ikke?
Vi skal jo arbejde med de mennesker, som har risiko for at blive radikaliseret. Dem skal vi jo arbejde med. Vi skal arbejde med de grupperinger, de kommer fra, for at forebygge, at det kommer til at ske, i stedet for at gå ned og tage dem dernede.
Nej.
Og så skabe mulighed for at træne krig dernede. Det er jo det, vi gør.
De trænger jo ind over alt i Europa dernede fra. De kommer ind for flygtninge, det ved vi godt, ikke? Og så er der nogen, der er gået derned. Syrienskrig, jeg tror, er det et par hundrede fra Danmark, ikke? Og så kommer nogle af dem tilbage igen og trænet op i våbenbrug. Det siger PET jo også,
ikke? Vi skal jo sørge for, at de slet ikke tager derned,
ja,
som
men
du
det
siger.
Det er også det, vi prøver, men det er altså
ikke nok. Som ham Omar der, han kommer ud fra Nørrebro. Han er, hvis det ikke er mig bekendt, været ret mange steder.
Jo, han
og så blev det også. Og så blev det jo præsenteret af den daværende socialdemokratiske regering, som om, at nu er Danmark blevet angrebet. Så altså, der skal Socialdemokraterne lige have lidt bedre styr på begreberne.
Ja, men det var et internt angreb.
Jo, men det blev jo udefra, du ved, og ambassadøren blev hyldet ned i Paris i parlamentet, og det blev helt overspillet. Det der.
Jamen det her, det leder os jo sådan set meget fint hen til det næste emne. Nemlig, at der er nogen, som har sat sig ned med Bertel Haarder i front, for at tale om det her antiradikalisering. Så lad os prøve at kigge lidt på det. Alle folketingspartier var jo inviteret til møde hos Bertel Haarder, først i fælles flok, og så derefter en af gangen, for at tale om, hvad vi skal gøre netop mod antiradikalisering. Altså få stoppet, at fortrinsvis unge mænd, men vi har desværre også set unge piger, blive radikaliseret begå eller påtænke at begå uhyrlige ting. Det skal der selvfølgelig gøres noget ved. Spørgsmålet er hvad? Fordi, som Niels Højbø også siger, det er jo ikke det nemmeste i verden at sætte en stopper for det her. Så alle partierne blev kaldt op til kultur- og kirkeminister Bertel Haarder. Og gik så i gang med det her. Og så er der nogen, der synes, det går simpelthen for langsomt. Men der er landet 98, tror jeg, jeg fik talt det sammen til, forslag på Bertel Haarders bord. Det er jo dog noget, og så er der altså nogen, særligt Dansk Folkeparti, som siger, at det går simpelthen for langsomt. Bertel Haarder må droppe det her, vi vil ind og snakke med Lars Løkke Rasmussen igen. Det skal på statsministerens bord, han skal sidde for bordet, for ellers så sker der ingenting. Men må jeg spørge sådan lidt polemisk, måske, Alman Olsen, er det vigtigt, at det går hurtigt det her, eller er det vigtigt, at det bliver ordentligt?
Jamen, jeg vil mene, at det vigtige, det er, at det bliver ordentligt, og det bliver redeligt, og når man har en Bertel Haarder siddende for bordenden, så bliver det ordentligt og redeligt.
Og altså, der er der nogen, der er uenige med dig.
Men der har man jo en minister med virkelig med integritet, og her foregår det altså, i modsætning til et andet tema, der foregår det jo i netop de folkevalgtes rammer. Der er jo ikke noget som helst forkert i, at Dansk Folkeparti og de, der gerne vil have fremmet indholdet af det her, at de presser på. Det gør man her, og jeg tror i virkeligheden måske ikke, det handler så meget om tiden. Det er mere, at det handler om, fra Dansk Folkepartis side, en frygt for, at det, der kommer ud af det, ikke passer os så godt. Så det er nok mere i forhold til substansen, at man, og derfor man har hørt noget om, at substansen ikke lige måske kommer i den retning, som man som Dansk Folkeparti ønsker det, og derfor presser de på. Det er et godt fif i øvrigt, det der med at sige til en fagminister, nu må vi have statsministeren ind over. Jeg tror, jeg har lavet det mange rigtig, rigtig mange gange i sin tid. Og det giver altid lige vis tummel der, og hue hat af det der, og så... Det skaber jo ikke en bedre stemning mellem parterne, at man kommer med den slags. Fordi det er jo ikke noget, Bertel Haarder lige glemmer.
Men hvorfor gjorde du det så, Niels?
Jamen, jeg...
Prøv lige at pensle det ud for os,
så. Nu kommer det. Jamen, de gjorde jo for at få sat fokus på sagen, og for at få markeret dengang det konservative Folkepartis holdning i forhold til A, B og C. Sådan er det. Og det er legitimt, at et parti som Dansk Folkeparti gør det. Det, der så er et problem, når nu Dansk Folkeparti, når de går op i det skingre tonelag og forlanger det, og forlanger det, og forlanger det, så kigger i løbet af 4 sekunder hele flokken af tilhører på dem og siger, kære venner, hvorfor tager I så ikke selv andel i regeringsmagten? Når I nu ønsker det ene og utilfreds med det andet og det tredje og det fjerde, hold nu op i det største borgerlige parti ind og tag regeringsmagten, kære venner. Og det er jo så der, de falder ned som fuldstændig, som lam. De far op som løv, falder ned som lam, fordi de bliver presset mere og mere og mere af det behov og den naturens lov nærmest i politik, at de bliver nødt til at tage et ansvar. Så derfor er det sådan lidt af en boomerang, de smider afsted der.
Mm-hmm. Så Mikkelsen, hvis jeg lige må spørge dig, fordi der er lidt med Socialdemokraterne også her, fordi Thulesen Dahl, han er som sagt ude at sige, at det forhandlingsforløb, der er tilrettelagt hos Bertel Haarder, det går simpelthen for langsomt. Og det, et af problemerne er, at alle partierne er med. At alle skal spørges. Han siger, det er direkte tidsspilde, at Bertel Haarder også har valgt at forhandle med det radikale Venstre Alternativet i Enhedslisten. Så kommer vi ingen vegne. Vi kan sådan set også godt undvære Liberal Alliance og det konservative Folkeparti. Og så er der jo kun VS og DF tilbage.
Det er
tilbage.
Super flabet sagt.
Hvor står Socialdemokraterne i forhold til det her? Er man også, altså Hækkerup og andre har jo været ude og sige, vi vil sådan set gerne have fart på den her udvikling også.
Altså, jeg vil gerne sige, at her er vi nok inde på noget, som Folketinget ikke kan løse alene. Den eneste måde, at vi kan gribe antiradikaliseringen an på, det er ved at gå i direkte dialog med de befolkningsgrupper, som det her drejer sig om. Og det er uanset om det er fundamentalistiske kristne, eller muslimer, eller ateister, eller hvad det er.
Men her er det jo så primært muslimer, hvis vi bare lige skal holde sporet.
Det er det jo så lige konkret nu og her. Og så synes jeg, man bliver simpelthen nødt til at indlede en samtale med det muslimske miljø. Og så skal vi huske, at det er en mangesidig størrelse. Mm-hmm. Fordi det muslimske miljø kan man sådan set ikke tale om. Man kan tale om de muslimske miljøer, fordi det er mange forskellige grupperinger, og de har også deres indbyrdes uenigheder. Så det her, det handler om at få den almindelige gode samfundsborger af muslimsk oprindelse, eller muslimsk troende, ud af busken. Og få dem i dialog om, hvordan griber vi det her an? Hvordan forebygger vi, at deres unge mennesker kommer i den her grøft? Det har også noget at gøre med den måde, vi italesætter hele spørgsmålet, ikke bare om flygtninge, men også om indvandrere på de fremmede Dansk Folkepartis retorik, som i virkeligheden er blevet
nærmest stueren,
ikke også? Og jeg kan samtidig forbløffes over, hvad nogle af mine partifæller kan finde på at sige i den her sammenhæng. Jeg har selv for år tilbage arbejdet i rigtig mange år ude i Vestbyen i Aarhus, og har et glimrende samarbejde med en række muslimske grupperinger, både kvinder og mænd. Og det kommer der rigtig meget godt ud af, og det kom der rigtig meget godt ud af. Og det betyder også, at vi i dag kan se, ikke bare den indsats, men den dialog, der er i det hele taget, også nu i Vestbyen i Aarhus, at kriminaliteten rasler ned. Mm-hmm. Og det er fordi, at der er blevet noget fornuftigt for de unge mennesker at tage sig til. De er kommet i uddannelse, de bliver anerkendt, de får mulighed for at få job, de spiller fodbold, og de gør forskellige ting sammen med andre. Ikke kun, hvad skal man sige, i lukkede miljøer, men også sammen med andre. Så den dialog, der føres i den praktiske hverdag, betyder rigtig meget for det her. Og så derfor tænker jeg, at det bedste Folketinget kan beslutte i den her sammenhæng, det er sådan set at sætte en dialogmaskine op, der kan virkelig gå ud og få gang i den her dialog. Og der tror jeg måske, at man kan gøre brug af Alternativet. Mm-hmm. De har jo nogle proceserfaringer, som man måske kan inddrage. Jeg ved ikke, hvor gode de er til at inddrage etniske minoriteter, men det er der så andre, der har forstand på.
Ja.
Så jeg mener, det er den måde, man skal gribe det her an på, fordi vi skal leve fredeligt med hinanden. Og lige nu, der foregår tingene op i et meget højt hysterisk leje, efter min opfattelse. Så det er uanset, om det er flygtninge, vi snakker om, eller det er... Men det her, en anden etnisk baggrund end
vi rammer nok igen en ting, som vi af og til rammer i dette ting. Nemlig, at der er også, og det håber jeg ikke, I vil benægte, fordi så bliver formanden vred. Der er også et behov for at virke handlekraftig som politiker. Og altså, Socialdemokraterne, et af de mange forslag, der ligger på Bertel Haarders bord nu, det er også sådan noget med, at man vil fra dansk side blokere visse hjemmesider og sådan noget. Altså, det er jo sådan, og så skal Bertel Haarder sidde der og tage stilling til i forhold til ytringsfrihed og datalovgivning og det ene og det andet. Altså, er det ikke også fordi, man pludselig, der er et betændt emne, som alle partierne godt lige vil virke handlekraftige overfor, og så bliver der bare tæsket forslag ind. Det kan jo godt spænde lidt ben
for
den proces.
Nu kommer det til at handle om kvinder, der ikke vil bade sammen med mænd og sådan noget. Og ved hvad? Jeg bliver simpelthen så ked af det, når der er nogen, der hælder det ned ad brættet. For det er jo første vej til dialog, det er at få folk ud af deres hjem og ind i nogle fællesskaber. Og så tager vi den derfra. Vi bliver nødt til at gøre, ligesom Kierkegaard han sagde, man bliver nødt til at møde folk der, hvor de er, og så tage den derfra.
Det er altid godt at hive Kierkegaard op og have den, det er jeg enig i, men det er vel også, når du siger lige præcis det der med, at det får folk ud af hjemmene og muslimske piger i svømmehallen osv. Men når det kommer til det, så er det vel også det der, altså så mindes jeg da, at Dansk Folkeparti's Martin Henriksen var ude at sige, at i forhold til nogle af de her forslag, der er på bordet, så må man lige se, om man skal give en lille smule køb på religionsfriheden i Danmark. Fordi det er man nødt til i den her, og så må man simpelthen sige, så er der altså nogle muslimer, de må simpelthen lige... Og altså, skal man ikke netop passe på, det er den der balance med, vi prøver på
hverken religionsfrihed eller frihed til ikke at tro, skal man aldrig give køb på.
Nej, men er man ikke på vej ud i det, når man også siger, men så må vi jo, så må vi jo lave det her svømmehalshaløj og sådan noget. Det er jo en lille bitte ting, men kan det ikke lige så godt blive en glidebane?
Nej, det er vejen ind i det danske samfund, man prøver at brede ud for de her piger.
Og i øvrigt bliver det støttet, det initiativ af Kongehuset. Altså, det var så morsomt at høre Inger Støjberg gjalle op. Jeg ved ikke, hvem der havde prædikant her i samfundet, men altså, det var i hvert fald noget hadske, negativ snak, hun kom med, hvor det så kom frem, jeg tror, det var her på Radio 24-7, at man faktisk sagde, jamen, det der initiativ, du taler om, så stærkt imod med fællessvømning og sådan noget, eller med to forskellige afdelinger i den her svømmehal, det er jo noget, der er blevet støttet med så mange penge fra Maryfonden og så videre. Så klappede Østersen lige i. Jeg synes jo, at det var meget smukt indlæg, Sonja havde lige før.
Og tak, han sagde jo også mindre megafonpolitik. Det kan jeg måske godt lige være enig med ham.
Ja, det kan jeg da bestemt også. Der er vi helt enige. Lidt Højby.
Ja, men altså, nu. Udgangspunktet var jo, om det går for langsomt. Og det er jo meget svært at sige, fordi vi ved ikke, hvornår vi har en deadline. Altså, der skal ske noget. Det her er jo udsprunget af TV's dokumentarserie, Moskéerne bag sløret.
Ja.
Og jeg har også læst en hel del bøger om de her ting, af Karis bog og især Alice bog her for nylig, altså lige befærdet med den, der hedder Moskéernes mange ansigter, ikke? Så, hvor det faktisk er dokumenteret, hvad der egentlig foregår. Ikke? Og hvis vi ser omkring i alle de steder, hvor der er uro, stort set, ikke? Så er det på grund af muslimer, enten de slås indbyrdes, de siger muslimer eller sunni-muslimer, ikke? Eller det er andre ting. I Indien har de jo også haft problemer med dem, der kommer fra Pakistan, ikke? Og tilsvarende nu Bangladesh forgrunder en forfærdelig masse, i Sydthailand forgrunder en forfærdelig masse, ikke? I USA har der været terroraktioner der. Det er dem, der er det. Og hvis man læser Koranen, jeg har faktisk også Koranen i dansk oversættelse, hvis man læser det, så vil man se, at det går ud på, er jo, at muslimerne er bedre end os andre. Og dem, der ikke er muslimer...
Men det kan du sige om enhver religion. Ja, enhver religion stiller sig jo over andre religioner.
Nej. Fordi det, der gør, det er...
Du må ikke have andre guder end mig, det står der i Bibelen. Det er vel ikke at fortolke som at...
Jeg kan høre, du ikke har læst de her ting. Fordi det, der står, det er, at hvis man springer væk fra Koranen, så skal man altså dræbes. Ikke? Man må ikke springe væk fra Koranen. Når man først er muslim, må man ikke gå væk fra det. Og dem, der ikke har, de skal indbetale en sættisk skat, så bliver de kardinier, eller også så skal de bekæmpe sig. Det er det, de har gjort alle mulige steder. Og tilsvarende så står der altså, at når man kommer ind i et land, som de jo gør nu og opnår en vis mængde, jamen så skal man prøve at gennemføre sine egne ting, og det er jo sharia-loven, og det er de etniske samfund, som vi har prøvet, altså de der ghettoer, som vi har prøvet at modvirke igennem mange år. Er det imamerne og Koran og hvad hedder det og moskéerne, der er centrum for det der foregår, og de imamer der er det, de jo betaler Saudi-Arabien, de betalt af Oman, ikke?
Niels, nu spørger formanden lige om noget så.
Ja.
Inden Sonja Mikkelsen gør. Det kan være at vi vil spørge om det samme, men det handler bare om at der findes jo masser af muslimer i Danmark, yes, som ikke lever så bogstavtro efter Koranen. Ligeledes, hvis du vil sige, ja, hvis du og jeg levede bogstav tro efter Bibelen, så måtte Sonja jo ikke sige noget.
Nej, det passer ikke. Det er jo ikke tilfældigt i det nye testament, det er det, vi lever efter.
Ej, men har det jo også altid været spændende, at man deler Bibelen op. Første halvdel, den bruger
vi. Du kan da bare prøve at læse Paulus.
Det er det, vi lever efter. Vi kan da ikke bruge gamle testament til noget.
Kvinder må ikke tage
det. Men Niels, hvorfor er det så med? Kan vi så ikke bare klippe det ud og lave en revideret version?
Det er den historiske del af det, som så ender frem til, at vi får kristendommen efter Jesus, ikke? Og det er det nye testament, det er det, vi lever efter. Det er hele vores kultur, siden for 2.000 år siden, er bygget på det.
Nu kan jeg mærke, at vi er på vej ud i en spændende teologisk diskussion.
Nej, hvad det egentlig er, der ligger til baggrunden for det her. Vi har prøvet med dialog i så mange år. Det er rigtigt, at hovedparten af muslimerne jo er flinke og rare mennesker. Jeg har jo selv mange på mine afdelinger, og kender dem udmærket godt, også nogle tørklæder. Jeg har selv været inde i en moské og diskuterer forskellige ting af dem, for at hjælpe dem med nogle forskellige ting, ikke? Omkring noget med om de måtte have korte ærmer eller ikke ærmer. Dem har jeg faktisk også skrevet om, og det må de jo godt efter videnskaben, ikke? Men det vil man så ikke godkende, ikke? Men altså, problemet er, at de bliver oplært i koranskoler, og de ved godt, de penge har jo åbenbart gået til koranskoler, og så får de at vide det her, de skal kun koranen uden af, det er der også helt i ordning, men nogle af dem bliver altså meget radikaliseret. Det er jo det, der er problemet. Jamen,
men det er vel også, når du siger, at det er jo ikke alle muslimer, der bliver oplært på koranskoler.
Nej, men de bliver radikaliseret mange af dem, og som I kunne se, alle de lande, hvor der er de her problemer, der er der muslimer bag ved det, og det har der været masser over det. Man må ikke lukke øjnene for det her. Man er nødt til, at det gør vi jo også i Europa nu, man er nødt til at gå ind og se, hvad søren kan vi gøre, før det her ikke går helt galt. Ikke? Altså, nu har vi terror hver eneste år stort set rundt omkring i Europa. Altså, det er noget, vi skal finde os i. Nej.
Sonja Mikkelsen.
Altså, jeg behøver bare at nævne Nordirland, tror jeg.
Ja, men det var mod hinanden. Det var slet ikke noget, der kostede nøjagtigt det samme. Det var en borgerkrig. Det her er jo, og det var mellem Nordirland og
England. Ja, det var katolikker mod protestanter, ikke?
Ja, men det var et lille bitte område, og det er fuldstændig rigtigt, og det fik man heldigvis blotlagt, ikke? Og så det kører ikke mere. Det er fuldstændig rigtigt. Men hvis vi ser på, det var et sted, ikke? Hvis vi ser på, hvad der sker her, så er det jo stort set alle lande, der er de problemer. Også i Sverige.
Lad os prøve at komme tilbage til det, der er hele humlen, nemlig at Bertel Haarder sidder med en svær opgave foran sig. Vil du lægge dig på linje med Martin Henriksen og sige, i forhold til at beskytte nogle grundværdier, så er vi på visse punkter i forhold til visse mennesker nødt til at gå på kompromis med de punkter?
Nej.
Jamen, sidder du ikke og argumenterer en lille smule for, at religionsfrihed, den er vi simpelthen nødt til lige at twiste lidt på?
Det jeg kører på, det er, og det alt kan klares, som det er i grundloven allerede nu, ikke? Altså dem deroppe, der, jeg kan ikke huske paragrafer, det er for nogle paragrafer, men hvis det er sådan, at der på religiøs grundlag rettes angreb mod vores stat, ikke? Altså, det står i grundloven. Mm-hmm. Så kan man blive retsforfulgt for det. Vi skal ikke ændre på grundloven. Og selvfølgelig er der religionsfrihed, ikke? Men når det fører til handlinger, som er livsfarlige, og det er terror jo, så er vi da nødt til at gå ind og sørge for,
at det bestemt, går. Men der er jo heller, ikke nogen, der går og siger, at det er lovligt, det der foregår nu. Altså, det vi har... Nej.
Det er det heller ikke.
Men skal der strammes mere, det spørger om?
Nej, man skal være klar over, hvordan det hænger sammen, hvad det er for noget, ikke? Og meget af det her er jo, som der også har været fremme, det er jo fanatiske imamer, som bliver kommet hertil, som mange af dem kan jo ikke dansk. Vi har betalt af Saudi-Arabien og Oman, og de kommer hertil. Det samme i alle de andre lande. Der er næsten 1.000 i Tyskland af den her type.
Men så er det, jeg spørger dig igen. Hvordan vil du få dem til... Altså, skal vi slække på ytringsfriheden, så de ikke må sige noget? Skal vi lukke de hjemmesider, hvor de er?
Men det øjeblik, de siger noget, der fører til terror og omstyrter vores samfund, så skal man gå efter dem naturligvis. De må sige, hvad de vil. Ord skader ikke, med mindre ord fører til handlinger, og det er jo det, vi ser med de her terrorting, ikke?
Altså, jeg vil sige, at det her, det er jo en svær ting. Det er der slet ingen tvivl om. Men hvis vi ikke prøver at tage udgangspunkt i de 85% af muslimerne her i landet, som ikke er aktiv troende og beder 5 gange om dagen, men alene fokuserer på de 15%, som er aktive muslimer, jamen så får vi ikke løst det her problem. Vi skal have fat i de 85%, som er almindelige gode danske samfundsborgere, som engagerer sig i uddannelse og arbejde og alting, og det er dem, vi skal have på banen. Vi bliver nødt til at have dem til at være med til at hjælpe de mere, hvad skal man sige, bibeltro, eller det er det så ikke, korantro, til at forstå, at det er et dansk samfund, et dansk demokrati, de lever i, og hjælpe dem til at leve i fordragelighed, både med Koranen og det danske samfund.
Mm-hmm.
Så og vise dem en model for, hvordan man kan det, så man stadigvæk er en god muslim, og så også en god dansk samfundsborger. Det er ikke uforeneligt.
Altså det er stort set det, jeg gør dagligt. Jeg underviser på lægestudiet, er der mange specielt kvinder, altså muslimske kvinder, og jeg underviser dem, jeg vejleder dem, og jeg har glimrende forhold på den måde der. Og dem skal vi da fremme. Jeg har haft en fantastisk flygtning fra Persien, altså Iran, efter revolutionen i min afdeling i masser af år. Ikke? Altså, jeg kender dem godt alle sammen, og jeg ved godt, hvad man skal gøre. Ikke? Men problemet er de andre, og problemet er den ghetto-dans, og problemet er de her moskéer, fordi det er derfra, der går til. Ikke?
Ja. Og det skal ikke, man skal og ikke det er derfor, vi skal alliere os med de 85%.
Det gør vi jo
Som ikke ja, men også i forhold til at få løst radikaliseringsproblemet.
Ja, men I kan jo se, hvad der var i TV2's dokumentar, ikke, hvad der egentlig foregår. Det
var faktisk lige sige. Niels Elvan Olsen, ja, værsgo.
Ja, tak. Mange tak. Jeg vil sige, at de, der bruger det fri vestlige demokrati, det fri danske demokrati, til at smadre det indenfra, de skal klapses, yes. Så de hyler og skriger og piver og viner inden for de lovgivningsrammer, der findes.
Yes.
Og der er ikke nogen diskussion om det, og det er uanset, om det er den ene gruppering, eller den anden gruppering, eller den tredje gruppering. Et hagekors med totalitære tendenser skal bekæmpes uanset farven. Punktum. Yeah, right. Når det er sagt, så har vi i Danmark et samfund, og nu vil jeg tillade mig at trække en statsminister frem, som både Sonja og jeg har arbejdet under, været valgt under, nemlig igen Anker Jørgensen. Der er én ting, der mangler i den her diskussion lige nu. Det er den almindelige, som han jo også appellerede til masser af gange og stod for, og derfor får han også den, kan man sige, nogle gange næsten helt voldsomme hyldest. Det er det, der hedder menneskelighed. Det der begreb menneskelighed i løsningerne er fuldstændig forsvundet fra diskussionerne. Det er blevet til en skrigen og en skrålen og en overgåen og en frem og tilbage, og det fører ikke til noget. Og derfor er det vigtigt, at man på den ene side er rigtig barsk med pisken, når det drejer sig om at klappe til på de, der misbruger systemet. Ingen diskussion, men alle de andre, de skal behandles ordentligt. Og når vi først har lukket folk ind i Danmark, handler det altså ikke om at genere dem mest muligt, placere dem værst muligt, give dem værst mulige betingelser, fordi deres børn bliver jo netop så aggressive igen over for det danske samfund. Når vi først har taget nogen ind, så efter de regler, der nu findes, så skal vi sørge for at behandle dem med menneskelighed og værdigt og ordentligt. Og det har altid været et kendemærke for Danmark. Og prøv lige at lægge mærke til, hvor mange millioner flygtninge, der er rundt omkring. Vi sidder og jeg vil sige, næsten skaber os over, at der er 25.000 flygtninge i Danmark lige nu. Altså, hold nu lige op. Er det ved at smadre vores samfund? Er det ved at undergrave vores samfund? Hold nu op med det. Og få den der menneskelige tone tilbage. Og der håber jeg, at Bertel Haarder kan være en lille smule bannerfører i den diskussion, at vi får menneskeligheden tilbage igen i nogle ordentlige løsninger. Og det ikke bliver en overgående, som jo virkelig er destruktiv.
Niels Højby?
Ja, men jeg er jo fuldstændig enig med det, du siger, Niels. Og jeg vender tilbage til imamerne. De er jo betalt udefra, så de svarer jo til agenter. De har et formål, og de bliver betalt af Saudi-Arabien og Oman, og de har altså agenter. Det var nøjagtigt det samme, vi havde fra, altså i sin tid fra Sovjetunionen. Der havde vi også agenter. Så man skal bare opfatte, hvad det egentlig er, der foregår omkring det her. Lad os få imamer, som er dansk og dansktalende, ikke? Og som ikke er sendt ind for fremmede magter til at øge. Det er jo politisk, altså islam jo, er politisk.
Men prøv, det der er jo svært ved det der, Niels, fordi jeg forstår godt, hvad du mener. Jeg synes da heller ikke, at nogle af de der gutter der stod i Grimhøj-moskeen osv. Det gav jo ingen mening, det de sagde. Det var fuldstændig bizart.
Det var ikke nogen charmedrenge.
Det kan man ikke sige. Men det handler vel om, hvordan vi ligesom får stoppet det her. Nu for eksempel sådan en ting som, at de skal prædike på dansk. Så siger man, hvor vil vi hen med den? Kan vi stille det krav, at de skal prædike på dansk? Fordi hvor stiller de den svenske kirke, den amerikanske kirke, alt det her?
Nej, det kan man ikke stille det krav der. Men
det er jo et af de forslag, der også er på bordet.
Det kan man ikke stille. Altså man bruger det sprog, som er mester. Hvis jeg skulle holde en prædiken på fransk, jeg kan godt læse fransk, at der er jo ingen, der vil lytte efter mig. Ikke? Altså sådan er det jo. Så jeg forstår godt, at de vil tale det sprog, de kan, og de er jo tosproget, mange af dem, ikke? Mm-hmm. Okay, så lige der, det mener jeg ikke, man kan kræve. Men altså, man skal være klar over, hvad det egentlig er, der foregår. Det er politisk islam, det her.
Ja, selvfølgelig skal man være klar over det, men det skal man jo med alting, men det vi leder her efter, det er nogle forslag. Og spørgsmålet er, er det noget, vi kan få banket af inden sommerferien, som nogen kræver her, eller er vi nødt til lige at sætte os ned og finde ud af, netop, altså det, der bekymrer mig mest, det er, at jeg synes, det bliver ved med at lugte af, at på den rejse, hvor man vil have stoppet de mennesker, der truer nogle af de grundværdier, vi har bygget det her samfund på, det er som om, at vi knægter ytringsfriheden selv, før nogle andre gør det. Ja, det er jo en underlig situation. Sonja Mikkelsen?
Ja, og det må vi simpelthen ikke.
Nej.
Så er de jo
og det er også derfor, at altså, hvis vi nu tænker 100 år tilbage, jeg kommer fra Vestjylland, jeg er vokset op i et samfund, hvor cirka halvdelen var indermissionsk, og den anden halvdel var det, vi kaldte værslig. Det betød, at vi havde 2 bagere, vi havde 2 slagtere, vi havde 4 købmænd. Vi handlede kun hos den ene halvdel, afhængig af, om vi var værslige eller indermissionske.
Mm-hmm.
Hvis man nu forestiller sig, at det var indermission, der ligesom skulle tegne religionen i Danmark, den kristne religion i Danmark, så ville der være rigtig mange danskere, der ville have voldsomt mange problemer med det. Og det er jo det, vi sådan set har fokus på nu. Det er, at vi gør sådan set som om, at de 15% af muslimerne, som er praktiserende troende, at det er ligesom dem, der står for hele den muslimske gruppe. Og det, jeg appellerer til, det er, at man nu går i dialog med de 85%, som prøver at leve i en moderne tilværelse, som er muslimer, men har deres egen måde at praktisere den på, fordi de også siger, ja, men det er en privat sag, hvad det er for en religion, man har. Det er ikke en offentlig sag. Ligesom de fleste af os i øvrigt lever i det her samfund. Nu er jeg ikke selv religiøs, men altså, det er jo lidt skævt, at vi hele tiden har fokus på dem, der er sådan lidt outreret, i stedet for at have fokus på alle dem, som sådan set lever helt fornuftigt og lever godt med det.
Så ja, dertil kan man vel lægge, at de 15%, altså det, at man er praktiserende muslim, er jo ikke det samme som, at man går ind for stening og så videre.
Nej, det er kun 1% ud af
det. Men, det er, at man hvis, beder 5
men,
gange om dagen.
Men hvis de 15% alligevel er med til at rekruttere de der imamer, så skal vi jo have fat i de 85%, så de kan være med til at rekruttere nogle andre imamer.
Ja,
jamen, altså, det tror vi. Problemet er jo, der er lavet flere meningsundersøgelser på det her, både i England og også i Danmark. Ikke? Problemet er, at den store majoritet stiller, altså de tiger og samtykker, altså de stiller sig jo ikke op og siger, at det her er forkert. Det har I set hver eneste gang, det har været sådan, ikke? Fordi der i Koranen altså står, at vi skal have en lovreligion, det er en lovreligion, og vi skal leve op til de krav, der er der. Vi skal have sharia indført, ikke? Og vi er, altså islamerne er altså bedre mennesker end os andre, ikke? Det er det, der står i det. Og derfor så tiger de og samtykker, ikke? Og i dagligt liv, der lever det, ligesom du siger, det er, jeg er fuldstændig enig, men det er meget vanskeligt, når der er sådan en hvad skal vi sige, stille accept. Det er ikke 100%, men det er altså over halvdelen af dem i de undersøgelser, der er blevet refereret, som faktisk bare holder deres mund.
Men det der med den stille...
Så siger det ikke noget.
Men Niels, det med den stille accept er jo sådan en lidt underlig... Der var heller ikke så mange katolikker, der går på gaden, og da der dukker de her børnesager op, præster, der har forgrebet sig, så er man jo ikke ud og sige, puha, det må vi da ikke, fordi det jamen, føler
de
man jo...
De bliver forfulgt.
Jo, men man føler på en eller anden måde, det siger der sig selv. Jeg behøver ikke gå ud og sige, at jeg som katolik er imod pædofili, fordi det er det naturligvis. Nej, nej, nej. Og det ved jeg da, at det er der også muslimer, der føler i. Jeg behøver ikke. Jeg føler ikke grund til at gå ud og sige, at jeg er mod terror, fordi det er selvfølgelig.
Hvis vi går videre med det der, jamen, så accepteres pædofili jo altså i Koranen. Ikke? Muhammed giftede sig med en, der var 9 år gammel. Det gør det jo altså, ikke?
Jo, men,
og homoseksuelle vil de jo ikke have, og dem vil de jo kaste ud af store mure og alt det.
Men Niels, jeg synes, det er en farlig vej at gå ned af det der med at referere til ting, der står i Koranen, for der står
jo ligesom... Indermission skal vi
da
heller ikke
have homoseksuel,
altså.
Det er egentlig, hvad det
egentlig
er, der foregår, ikke?
Nå, men er vi enige om, at der står også voldsomme ting i Bibelen?
Nej,
som hvis du lever efter det bogstav...
I det gamle testamente, men ikke i det nye. Det
jo,
er
det gør.
Nej,
Læs Paulus.
Det passer simpelthen ikke, at det står i det nye testamente.
Men Niels, prøv at det er også mærkeligt. Jeg synes stadigvæk, det er mærkeligt. Vi var forbi det lige før, men igen, det er da mærkeligt, det der, man kan sige, når man altså kapitel 1, det bruger vi ikke. Kapitel 2 er det rigtig godt.
Nej,
men
fordi
klipper man ikke af
sådan en spring for vi altså det gamle testamente, de tre religioner, altså det jødedommen og islam og den kristendom stammer fra de samme. Abraham er optrådt med alle sammen, ikke? Og Jesus er også en profet, bare en lille profet i islam, ikke? Man skal være klar over det i forgår, ikke?
Godt, men Niels, så lad mig lige spørge om det her så, fordi nu det vi leder efter, det er jo løsninger i forhold til det her.
Yeah.
Altså kan jeg tolke dig sådan så at hvis vi skal frem til noget her, så skal det altså være at der skal luges ud i Koranen, men så skal man så også luse ud i Bibelen. Altså, så dropper vi... Kan du huske, at den amerikanske præsident Jefferson, han lavede noget, der hed Jeffersons Bibel, hvor han klippede alle... Jamen, så lærer du lidt her nu. Han lavede en Bibel, hvor han klippede alle miraklerne ud, og her er vi jo altså mange hundrede år tilbage, og lavede Jeffersons Bibel, fordi han sådan set synes, som jeg opfatter, at du også gør, at Jesus var inde på nogle fine ting. Der var nogle moralske læresætninger, som var rigtig gode, men der var noget med at gå på vandet og en talende busk med ild i, og så videre, så videre, så videre. Det var måske lige festligt nok. Det klipper vi lige ud. Altså, er det der, vi skal hen? Er det det, vi skal have på bordet hos Bertel Haarder, at der skal klippes og klistres?
Nej, altså, det vi taler
for at få noget
om,
ordentligt
det, vi taler om, er jo faktisk tro, og det er ikke viden. Og det er klart, at nogle af de ting, der står der, vil være mange i dag, som ikke tror, er sket. Men det har vi jo en kritisk... der foregår forskning i de her ting på universitetet og mange andre steder. Ikke? For, hvad der egentlig er holdbart, og hvad der ikke er holdbart. Historiske ting og sådan noget, det gør der. Der står også kildekritik af Bibelen. Det er der ikke inden for Koranen. Der er ikke kildekritik, fordi man ikke
kritiserer. Nej, det er der mange, jeg taler om. Kildekritik inden for Bibelen, så er vi da først på dybt vand.
Nej, det er det jo
ikke. Jævnfør en mand, der gik på samme vand.
Jamen, nu nævner du lige en ting, men det er kildekritik. Det er jo det, teologi.
Jeg kan nævne noget andet. Ikke? Vand til vin.
Nå jo, men det er det rigtigt nok. Altså, hvis jeg nu som videnskabsmand skal sige det her, hvis det vand er forurenet, der er lidt sukker i det, og der så samt er nogle så, jamen, det er jo den måde. Hvordan tror du, at man fandt ud af at lave vin i sin tid?
Sten til brød. Hvad siger videnskabsmanden?
Nej, men altså, der er ting, hvor du ikke kan underbygge det. Det er da fuldstændig enig med dig i. Det er jo heller ikke det, jeg sidder og siger. Det, vi kom fra, det var, at det nye testament er altså ikke en krigerisk testament. Tværtimod, det er, vi ser, at du... Ja, nu skal jeg ikke sidde og komme med en masse citater, men du kender dem godt, ikke? Hvorfor ser du bjælken i... Hvorfor ser du...
Splinten i din fjendes øje, og bjælken i dit øje.
Og vendt den anden øje kendt til. Altså, det er det, det kører på, og derfor har vi ikke nogen krigerisk. Det sidste krig, vi havde, nu har vi nævnt det der i Nordirland, det er korrekt. Men ellers, religionskrigen fandt jo sted for 400-500 år siden, dengang reformationen kom, og de var lige så blodige som det, der foregår.
Men det var vel også baseret på det gamle... Altså, det gamle testament fandt jo dengang,
der korstogene tog afsted. Havde udviklet sig til noget specielt, og så kom Luther og lavede reformationen, og det var det, de lå og slog sig om.
Sonja Mikkelsen.
Ja, nu har jeg sådan set, jeg blev helt forbløffet over det. Der. Jeg vil sige, at noget af det, som jeg synes, vi skal prøve at arbejde lidt med, det er jo, at muslimer, de afviser jo ikke videnskaben. Så man kunne jo godt prøve at arbejde lidt med en videnskabelig tilgang til deres religion. I modsætning til kristne, de afviser jo videnskab.
Nej, godt. Så slut. Det gør de jo. Jeg er så ked af, at jeg har glemt min klokke, men nu så ringer jeg ringer på noget andet så. Hvis man kan høre det, et glas. Vi har kun 3 minutter tilbage, og derfor vil jeg så bare lige spørge. Nu inden det bliver det teologiske hjørne, og vi skal have fat i alt muligt med pibekraver og sådan noget, så det bliver for voldsomt for formanden. Der må jeg sige. Men jeg vil spørge jer. Vi har diskuteret det her, og der er ingen tvivl om, at det er vigtigt. Men bare lige for at vende tilbage til vores udgangspunkt. Er det så vigtigt, at Bertel Haarder er nødt til at slippe den her, og statsministeren, den store ost i forsamlingen, skal have fat i det her? Skal han sætte sig for bordet, og det er ham, der skal
i det her? Det vil aldrig nogensinde ske. Fordi for det første er det usagligt. For det andet, så har du ikke nogen mere kompetent folketingsmand alene i kraft af sin alder og sit vid end Bertel Haarder, som kender tingene fra alle sider, og du vil heller ikke... En statsminister vil aldrig underkende sin egen minister. Og det, han vil gøre, han vil sige til Thulesen Dahl med det samme, kære Thulesen Dahl, hvis du ønsker at bestemme, hvilke ressortminister, der skal styre det her, så må du hellere selv komme ind og tage fat. Og så er Thule nede igen af pinden og falder til patten. Så dermed... Det kommer aldrig til at ske, og det vil også være fuldstændig urimeligt. Så der bliver ikke... Den her sag kommer ud, og den kommer ud på Bertels måde, og på hans façon, og med hans, kan man sige, indhold. Og det er sådan, det kommer til at lande.
Kan vi få en tidshorisont på?
Det bliver færdigt, inden Folketinget går på sommerferie.
Tror du det?
Ja,
det tror jeg også.
Det har han jo selv afvist, må jeg så sige til jer.
Men det kan jo ikke over sommer, det tror jeg. Det kan man sige, det pres får de ud af det. Den kommer ikke til... og oversommer, som det hed i Folketinget.
Han har selv sagt, at det er simpelthen for vigtigt, det her. Der er for meget, der skal gennemgås, og vi skal tænke os grundigt om, det bliver ikke... Der kommer ikke lovgivning før sommerferien.
Nej, ikke lovgivning, men der kommer udspil.
Udspil, det tror jeg også.
Okay. Så bliver lagt op til næste samling, sådan. Ja. Det tror jeg.
Jeg håber, at han inden sommerferien vil lægge op til en proces for, hvordan vi kommer i gang med det her. Jeg håber, det er det, han går efter, og ikke efter nogle konkrete løsninger, som der ikke er basis for i realiteternes verden.
Okay.
Også fordi vi er allerede over nu, der hvor man kan fremsætte nye lovforslag. Vi er lige på grænsen til det nu, hvis de skal køre.
Ja, vi er ikke helt over, men vi er...
Men det er lige tæt på, det er den første, anden og tredje behandling.
Så det bliver ikke nu.
Det bliver ikke nu, men annoncering inden.
Det vil vi se frem til. Ligesom vi vil se frem til, hvad der sker med Peter Taksøs rapport. Der er jo mange festlige forslag.
Det er en
del, ja, jamen det varer lidt, inden vi ved, om det bliver det, Sonja. Men nu må vi holde øje med det. Vi skal også holde øje med, om Mette Frederiksen er klar til en valgkamp til sommer. Men kan det være, at vi mødes igen, vi fire, inden vi når så langt. Det skal nok gå alt sammen. Jeg skal bare nå at sige tusind tak til Niels Alman Olsen. Tusind tak til Niels Højby, og tusind tak til Sonja Mikkelsen. Jeg kan også nå at sige tak til tekniker Mikkel, som er gået. Jeg ved ikke, om det er bekymrende, men i hvert fald også tak til Sissel, som producerede i dag. Vi er tilbage samtidig samme sted. Nu er der nyheder.